Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Raporti i progresit pritet u kërkoj Kosovës e Serbisë zbatimin urgjent të marrëveshjeve. Artist nga Kosova dhe Serbia me ekspozitë të përbashkët në Beograd. Kthehet në Shqipëri anija me 102 kontejner që dyshohet se kanë mbetje të rrezikshme. Shefi i NATO-s konfirmon prezencën e trupave koreano-veriore në Rusi. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Komisioni Evropian ka kritikuar Kosovën dhe Serbinë për mungesë të progresit në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Në raportet e reja të progresit për mbajtjen e të cilave e ka parë Radio Evropa e Lirë, janë kërkuar hapa konkret nga të dy vendet në lidhje me dialogun. Doruntina Baliu sjell hollësitë.
Komisioni Evropian do të kërkojë nga Kosova dhe nga Serbia që pavonesa të ndërmarrin hapa në zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve mes tyre, e njohur si marrëveshja e Ohrit, si dhe të obligimeve të tjera të dalë nga procesi i dialogut. Kjo porosisht përfshin në draftet e raporteve të progresit si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, të cilat do të miratohen në Bruksel në fund të këtij muaji. Radio Evropa e Lirë informua për tekstet e tyre në të cilat të dyja palët rikujtohen se rrugtimi i tyre drejt BE-s është i kushtuar me procesin e normalizimit të raporteve mes tyre, që tash është edhe formalisht obligim për të dyja vendet. Në draftin e raporteve thuhet se Kosova dhe Serbia kanë marrë pjesë në dialog, por nga to kërkohet të demonstrojnë më seriozisht dhe në mënyrë më konstruktive për kushtim për të ecur përpara. Kosovës dhe Serbisë u kërkohet të evitojnë veprimet dhe retorikën nxitëse që rrezikojnë stabilitetin dhe nuk janë në përputhje me dialogun dhe pajtimin. Si pengesë në procesin e normalizimit përmendet mungesa e hapave nga ana e Serbisë për të nxjerr paradrejtësisë kryesit e sulmeve ndaj policisë së Kosovës në Banjsk, por edhe mungesa e hapave konkret nga Kosova për të nisur procedurën për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Procesi i normalizimit të marrëdhënieve vazhdon të ndikohet nga mungesa e hapave të mjaftueshëm nga ana e Serbisë për të siguruar përgjegjësi edhe për të nxjerr paradrejtësisë përgjegjësit për sulmet e dhunshme nga serbët armatosur të Kosovës ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator 2023 në Banjsk, që ishin për shkallëzimi më i rënd në vitet e fundit, thuhet në këtë draft dokument. Aty kërkohet që Serbia të bashkëpunojë plotësisht dhe të ndërmarrë masa të domosdoshme për t'i kapur dhe për t'i nxjerrë shpejt paradrejtësisë kryesit e këtyre sulmeve. Në raport vlerësohet se tensionet në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, mbeten të larta dhe përsëriten kritikat ndaj autoriteteve të Kosovës për ato që cilësohen veprime të pakoordinuara, të cilat thuhet se kanë nxitur tensione. Vazhdimi i bojkotimit të institucioneve të Kosovës nga ana e serbëve konsiderohet si prapakthim serioz i Serbisë në zbatimin e obligimeve nga dialogu. Komisioni Evropian kërkon që palët në dialog ta respektojnë marrëveshjen për vizitat zyrtare, ti mundsojnë vizitat e krye negociatorëve në territorin e vendeve të njëra tjetrës, si dhe pjesëmarrjen e Kosovës në nismat rajonale. Bëhet thirrje po ashtu që funksionimi i nismave rajonale të mos ndikohet nga mospajtimet dypalshe mes Kosovës dhe Serbisë. Komisioni Evropian edhe me këtë dokument vjetor i bën thirrje Kosovës që ta nisë procedurën për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Aty kërkohet që si bazë për këtë jetë draft statuti propozuar nga disa vende evropiane, i cili është dorëzuar palëve në tetor të vitit 2023. Ky propozim thuhet në raport është i bazuar në shembujt më të mirë evropian dhe është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Ndërkaq për propozimin që është dorëzuar nga ana e ekipit menaxhues i përbër nga serbët e Kosovës, thuhet se nuk ka qenë në përputhje me marrëveshjet e dialogut, ndaj kërkohet që si bazë të merret pikrisht ai që quhet propozim evropian. Në draft raportin për Serbinë thuhet se obligimet për zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve janë pjesë formale e kornizës negociuese për antarësimin e Serbisë në BE në kapitullin 35. Kështu që për Serbinë kapitulli 23 që ka të bëjë me sundimin vendimin e ligjit dhe normalizimi raporteve me Kosovën do të kushtzojnë dinamikën e tërë procesit të integrimit të saj në BE. Paketa zgjerimit dhe raportet e progresit për 10 vende në këtë proces do të miratohen në takimin e Komisionit Evropian të mërkurën më 30 tetor në Bruksel. Do të jetë kjo paketa e fundit që miratohet nga kjo përbërje e Komisionit Evropian pasi së shpejti pritet të nisë mandatin e ri 5-vjeçar Komisioni me përbërje të re.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
E kaluara e luftës, sfidat e bashkëpunimit mes artistëve nga Kosova dhe Serbia, propaganda nacionaliste, këto janë disa nga temat e punimeve të artistëve nga të dyja vendet në ekspozitën Mir Izmir, të hapur në qendrën për dekontaminim kulturor në Beograd. Ekspozita prezanton punimet e 12 artistëve të rinj nga Srbobrani, Prishtina, Pančeva, Beogradi, Gjakova, Zrenjanini, Trsteniku dhe Novi Sadi. Ajo u hap më 27 tetor në kuadrë të projekt të Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut dhe artpolisit nga Prishtina me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Njëri nga organizatorët e ekspozitës, Bashkim Fazliu, tha për Radion Evropa e Lirë se ky projekt zbatohet tash 10 vjet me qëllim të promovimit të dialogut të artistëve të rinj. Ka pasur shumë persona të regjistruar në këtë program, por ne e dim se këta njerëz përballen me rezistencë të caktuar në komunitetet e tyre për shkak të pjesëmarrjes në një program të tillë, tha Fazliu. Se artistët e Kosovës dhe të Serbisë duan të bashkëpunojnë përkundër paragjykimeve nga rrethi e vërteton edhe artistja nga Prishtina Aulona Hoxha, vepra e së cilës u shfaq në këtë ekspozitë. Më është thënë a e di se ku po shkon, është e rrezikshme, por un kam kaluar kohë të mirë këtu në Serbi. Kjo përvojë ma ka ndryshuar perceptimin për Serbinë, u shpreh Hoxha. Emri i ekspozitës Mir Izmir lidh fjalë nga gjuha serbe dhe shqipe që tingëllojnë ngjashëm, por kanë kuptim të ndryshëm. Në përkthem kjo do të thot paqja është e mirë. Ekspozita u hap në vitin kur në Serbi u anulua festivali Mirdita Dobrdan, i cili promovon bashkëpunimin kulturor ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Policia në Serbi anuloi këtë festival në qershor pasi të djathtët e bllokuan për orë të tëra hyrje në vendin ku duhej të zhvillohej ngjarja. Përmes videos së saj, Dunja Shkundriç nga Pančeva tregon një performancë në të cilën duket se janë lidhur këmbët dhe duart si simbol i rezistencës së mjedisit ndaj bashkëpunimit dhe shkëmbimit të artistëve. Paragjykimet i pengojnë kontaktet e tilla të artistëve nga Serbia dhe Kosova. Unë jam ajo që dua që ne dhe artistët e tjerë ta thyem këtë dhe ti kundërvihemi frikës, tha Shkundriç për Radion Evropa e Lirë. Ajo tha se mediat shpeshherë nuk japin një pasqyrë të qartë dhe shtoi se përmes bisedave me artistë ka mësuar më shumë për situatën me të cilën përballen kolegët e saj në Kosovë. Alsea Ymerin nga Gjakova ja kushtoi veprën e saj rritjes në atë që jemi në të vërtetë. Është një vepër për udhtimin tim këtu në Beograd, në Prishtinë dhe në Prizren. Ky projekt ishte një lloj aventure për mua dhe një mënyrë për ta njohur veten më mirë, u shpreh ajo. Ajo shtoi se para se të shkonte në Beograd, dinte shumë për Serbinë nga rrëfimet e prindërve të saj që jetonin në Mitrovicë, qytet në veri të Kosovës ku jetojnë shqiptare serb. Kur erdha këtu në Beograd, pash se sa të ngjashëm jemi në të vërtetë, tha Ymeri. Aulona Hoxha u akushtoi punën e saj pjesëmarrësve në projekt duke i ilustruar në frymën e komikëve. Këto janë kujtimet e aventurës sonë të përbashkët në formë komike, secili nga pjesëmarrësit ka lënë komentet e tij, tha ajo. Hoxha tregoi se në këtë program ishte regjistruar nga Kurreshtja dhe nuk janë penduar, shton ajo. Ekspozita ndër të tjera prezantoi punimet e artistëve që merren me të kaluarën e luftës, por edhe me barën e së kaluarës, si dhe me trysninë e mjedisit për të vepruar në kuadër të përkatësisë kombëtare dhe etnike. Në kuadër të instalacionit interaktiv në veprën e quajtur duar që shkruajnë pajtimin, vizitorët lanë në telajo gjurmët e pëllëmbëve të djathta si simbol pajtimi. Njëri nga organizatorët e ekspozitës, Bashkim Fazliu, tha se për shkak të rrethanave politike, hapësira për bashkëpunim është duke u ngushtuar gjithnjëherë më shumë. Rrethanat politike nuk janë në favorin ton. Dinamika marrëdhënieve politike aktualisht është në nivelin më të ulët. Ne nuk gëzojmë asnjë mbështetje politike. Në fakt ka shumë njerëz që hezitojnë të marrin pjesë për shkak të pasojave të mundshme politike, tha ai. Fazliu tregoi se në punën e tyre ka bashkëpunim edhe mes universiteteve në Prishtinë dhe në Beograd. Artistja Alcea Ymiri tha se ka pasur rastin të shoh artist të vjetër nga Kosova duke ekspozuar në Serbi dhe se kjo nuk konsiderohet më problematike. E di që festivali Mirdita u anulua, por nuk kisha frikë të vija, tha ajo. Hoxha tha se ka dëgjuar paralajmërime nga Kosova që të mos shkonte në Serbi. Megjithatë, takova njerëz shumë të mirë këtu. Mediat nuk na japin të gjithë pamjen, tha Alcea Ymiri. Në pikën kufitare të Merdarës që lidh Kosovën me Serbinë janë krijuar rradhë të gjata kamionësh duke shkaktuar vonesa të konsiderueshme për bizneset dhe transportuesit. Dogana e Kosovës mohon akuzat e autoriteteve serbe se këto vonesa janë shkaktuar nga autoritetet e Kosovës, duke theksuar se situata është përketësuar për shkak të vendimit të Serbisë për të bashkuar të gjitha dërgesat në një korsi të vetme. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Dogana e Kosovës i kundërshton pretendimet e autoriteteve të Serbisë është duke shkaktuar kolonat e kamioneve me mallra në pikën kufitare në Merdare. Kolona prej kilometrash në anën serbe të kufirit ka nisur të bën prej se Kosova ka hequr pjesërisht ndalesën e importit të mallrave nga Serbia me 7 tetor. Kryeministri i Serbisë Miloš Vučević ka thënë se autoritetet e Kosovës janë duke bërë gjithçka të mundur për ta vështirësuar importin e mallrave serbe. Ngjashëm, Oda Ekonomike Serbisë ka thënë se dogana e Kosovës është duke punuar ngadalë me urdhër të autoriteteve në Prishtinë. Për zëdhënësin e doganës së Kosovës Adriatik Stavileci këto pretendime nuk qëndrojnë, sepse janë autoritetet e Serbisë ato të cilat që nga 12 tetori i kanë bashkuar të gjitha dërgesat në një kursi, si ato që kalojnë transit në për Kosovë, ashtu edhe ato që kanë destinacion tregu në Kosovës.
Fillimisht ka pasur shumë pa kolona në hyrje, por pasi autoritetet e Serbisë me 12 tetori kanë përzier kolonat e transitit nga vendet e treta me mallra të eksportit nga Serbia, gjendje është vështirësuar.
Ai shton se për përpunimin me efikas të dërgesave, autoritetet e Kosovës kanë katërfishuar kapacitetet për kontrollin e mallrave, por pranon se procesi shkon me ngadalë për shkak të bashkimit të gjitha dërgesave në një hyrje.
Përveç shtimit të kapaciteteve, janë përfshirë edhe njësitë specializuara të kontrollit, si dhe qenë nuhatës nga dogana dhe nga policia e Kosovës, me qëllim që procedimi të bëhet sa më shpejt, por pa cenuar aspektin e sigurisë.
Ministria e Punëve të Brendshme Serbisë nuk ju përgjigj kërkesës e Radios Evropa e Lirë për t'i komentuar deklaratat e autoriteteve të Kosovës se në Merdare janë bashkuar të gjitha kursit në një dhe se kjo po shkakton kolona. Megjithatë, Aleksandar Radovanović, kryetari qendrës për bashkëpunim rajonal i Odës Ekonomike të Serbisë, insiston se dogana Kosovës është përgjegjëse për situatën. Sipas tij, ajo punon ngadalë dhe që nga mërkura në orën 20 asnjë kamion nuk ka hyrë nga Serbia në Kosovë.
Pala e Kosovës dikton ritmin se sa kamion do të hyjë në Kosovë nga Serbia.
Sipas tij, autoritetet e Kosovës që nga 7 tetori lejojnë importin e lëndëve të para vetëm përmes vendkalimit në Merdare, gjë që nuk ka qenë kështu më herët dhe kjo kontribon në të lloviç shtesë. Radio Evropa e Lirë pyeti në qeverinë e Kosovës nëse është duke u biseduar për ndonjë zgjidhje të kësaj çështje, por nuk mori përgjigje. Qeveria Kosovës ka ndaluar importin e mallrave të Serbisë përveç lëndës së parë qysh në verë të vitit të kaluar për shkak të arrestimit të tre policëve kosovar nga autoritetet serbe. Ndërkohë që policët janë liruar, ndalesa e mallrave ka vazhduar deri në javën e parë të këtij muaji. Me 7 tetor, qeveria Kosovës e ka zëvendësuar atë me një vendim të ri që lejon importin, por vetëm përmes kufirit në Merdare dhe me kontroll të detajuar të sigurisë. Në vend kalimet e tjera është paralajmëruar se do të lejohet importi vetëm kur të sigurohen skanerët, të cilët do të ndihmojnë doganës së Kosovës në kontrollin e mallrave pa ndërhyrje fizike. Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se bllokimi për disa ditë i dërgesave në kufi i ka revoltuar transportuesit nga Kosova. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai tregon se bizneset e shumta prodhuese dhe transportuese kanë shprehur shqetësimin në këtë odë për vonesat në sigurimin e lëndës së parë, por edhe për rritjen e shpenzimeve financiare. Para zëvendësimit të masës, importi i lëndës së parë është lejuar në të gjitha pikat kufitare. Ai thotë se ka kërkuar nga zyra e kryeministrit të Kosovës që hyrja e lëndës së parë të lejohet edhe në pika tjera kufitare përveç Merdares.
mos arritja me kohë e lëndës së parë dhe gjysmën produktit për ta prodhuar në Kosovë produktin final, jo vetëm që mrena tregut i ka vunë vështirësi prodhues ton, po i ka vunë vështirësi edhe ndaj klientëve të jashtëm që i kanë. Se nuk po arrin me koqë me furnizu me produkte kosovare, me prodhim kosovar sin e jashtëm.
Kosova importon shumicën e produkteve nga vendet e rajonit dhe me gjerë. Mbi 5.9 miliard euro ka qenë vlera importit i vitin e kaluar, ndërsa eksportit mbi 863 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjatë këti vitin, 4 komunat të Kosovës në zënës të shkollave të caktuara i kanë shkaktuar vetës lëndime ose kanë marë pjesë në sfidat rezikshme të frymzuar nga rjeti social TikTok. Rastet e fundit janë shënuar në Gjakov dhe Kamenic rreth 2 javë më parë. Ekspertët e shëndetit mendor të sociologjisë, të teknologjisë dhe autoritetet përgjegjëse për arsimin janë përfshirë në debatin se si të eliminohen dukuria e vetë lëndimit dhe qasja e dëmshme në rjetet sociale nga fëmijët. Holsim Bikëtem, sjell kronika Bekim Bislimit.
Vetë lëndimet e nxënësve në komunat e caktuara të Kosovës të frymzuara nga videot me të ashtu quajturat sfida në rrjetin social TikTok tashmë janë shndruar në dukuri që po përsëritet. Kështu vlerëson psikologu Ali Riza Arënliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, pas raportimeve nga ana e institucioneve drejtuese të arsimit në Gjakov dhe Kamenic, se nxënës të caktuar në këto dy komuna i kanë shkaktuar vetes e lëndime ose kanë marrë pjesë në sfida të rrezikshme.
Dhe gjithë komunitetin më gjithë, e cila faktikisht përna alarmon ose përna jep një shenjë që këto nuk do të kalim vetë vetion nëse nuk adreson.
Rëth dy alë më par, autoritetet përgjegjë se për arsimin në komunën e Gjakovës kanë konfirmuar se kontrolin zënësve në disa shkolla filore, nxori në pa 22 raste të vetë lëndimeve nga anë e nxënësve. Gjithashtu në një loj apo sfidë të frymzuar nga rjeti social TikTok, javë më par janë përfshir rëth 20 nxënës të një shkolle në komunën e Kamenicës. Rëth 20 raste të tjera të vetë lëndimeve të nxënësve, të cilët i kanë shkaktuar vetës prerje, gërvishje dhe shenja në trup, janë raportuar edhe në muajin maj dhe qershor në komunën e Lipjanit, përkatësisht të fushë Kosovës. Në komunën e Gjakovës tashmë është ndaluar përdorimi telefonave në shkolla nga ana e nxënësve. Kjo ka qenë masa e parë, të cilën, siç thot Eranda Kumnova Baçi, udhëhecse drejtorisë për arsim në komunën e Gjakovës, ka ndërmarrë autoritetet përgjegjëse për arsim në Gjakov. Gjithashtu sipas asaj, në të gjitha shkollat e komunës janë mbajtur mbledhje urgjente të mësimdhënësve dhe stafi drejtues me prindërit e nxënësve si dhe me prezencën e zyrtarëve të policisë së Kosovës.
Për të biseduar me prindërit për t'ju thënë që të kenë kontroll të shtuar tek fëmijët dhe tek përdorimi rrjeteve sociale që ata kanë, sepse ne pidim që filli i kësaj loje ka fillu, do më thonë, nga rjetet sociale.
Me prindërit e nxënësve është biseduar edhe në komunën e Kamenicës e lidhur me dukurinë e sfidave që borojnë nga rjetet sociale dhe e frymzojnë nxënësit për vetë lëndime, thekson Afrim Dervishi, udhëheqës i drejtorisë për arsim në komunën e Kamenicës.
Është e pashmangshme rëndësia dhe roli dhe funksioni që mund ta kryejnë prindërit për të eliminuar kësi fenomene.
Të gjitha këto masa, si thonë zyrtarët në Gjakov dhe Kamenicë, janë në përputhje me politikën për mbrojtjen e fëmijës në arsim para universitar, që është artuar nga Ministria Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Kjo ministri ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se aktualisht stafi kësaj ministrie është duke i mbajtur seancat informuese me komuna në lidhje me mënyrën se si të zbatohen dokumentet në fuqi. Më herët mashti ka artuar pakun e udhëzuesve udhëtimin nëpër internet për nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit, me të cilën ofron alternativat e përdorimit të internetit në mënyrë të dobishme të përgjeshme. Së fundi kjo ministri ka deklaruar se ka ndar buxhetin për më shumë se 500 pozita të reja për psikolog, pedagog dhe staf mbështetës për shkollat në Kosovë. Psikologu Arënliu thotë se vetëm punësimi i psikologëve dhe pedagogëve nuk e zgjidh problemin e nxënësve që mund të jenë viktima të sfidave të rrezikshme për ta që frymzohen nga rrjetet sociale.
Njerëzit që punojnë në teren kanë nevojë për program, kanë nevojë për intervenime sistematike, kanë nevojë për trajnime. Dhe kjo është ajo pjesa ku na ngjitin.
Departamenti Gazetaris në Universitetin e Prishtinës që nga viti 2009 ka avokuar që lënda edukimi për median të bëtë lëndë e obligueshme në shkollat e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë, Alban Zeneli, profesor në këtë departament.
Do të ndihmonte që fëmijët që kalojnë nëpër proces mësimi të jenë vetëdijshëm për përmbajtjen që i shohin, të zhvillojnë mendim kritik për përmbajtjen dhe të njëjtën kohë mos bien prej këtyre sfidave ose problemeve që i lëndojnë ata, jo vetëm në kuptimin fizik.
sociologu jeton Brajshori thekson se fillimisht situatën duhet ta marrin në duarve të prindërit.
Unë ju sugjeroj gjithë prindërve që fëmija nën moshën 18 vjeçare nuk ka nevojë me pas privatësinë strikte, ne nuk po themi që të kontrollohen për çdo gjë, mirë po të kenë shumë kujdes çfarë shikojnë në TikTok, në kë shoqërohen.
Brajshori madje sugjeron që TikToku të largohet fare nga telefonat e fëmijëve. Mendim të ngjashëm ka dhe inxhinieri i teknologjisë në Kosovë Ermal Sadiku.
Personalisht nuk i lej fëmijët e mi me pas një aplikacion tillë të instaluar në telefon. Nuk është që ka nai benefit, nuk ka TikToku shumë content edukativ, nuk ka TikToku nai content shkencor mrena të madh për fëmijët po flas.
Ndalimin e përdorimit të TikTokut nga nxënësit e kanë kërkuar edhe autoritetet arsimore në Gjakovë dhe Kamenicë. Platforma TikTok aktualisht në të gjithë botën ka 1.5 miliard përdorues aktiv në baza mujore. Sfidat e paraqitura në këtë aplikacion nga përdorues të ndryshëm, të cilët njerëzit tentojnë t'i bëjnë, shpeshherë kanë përfunduar me tragjedi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Sot në Shqipëri ka arritur një anije me 102 kontejner që dyshohet se kanë mbetje të rrezikshme. Kontejnerët me ngarkesë rreth 800 ton dyshohet se janë nisur 3 muaj më parë drejt Tajlandës. Çështjen e këtyre kontejnerëve e kanë ngritur fillimisht rrjeti i aksionit të Bazelit që gëzon ekspertizë në fushën e drejtësisë mjedisore. Ajo pati thënë më 5 gusht se ka dyshime për transportim të mbetjeve të rrezikshme nga Shqipëria drejt Tajlandës. Këto mbetje që konsiderohen të rrezikshme besohet se janë krijuar gjatë proceseve teknologjike nga aktiviteti kompanisë turke Kurum International në zonën e ish kombinatit metalurgjik në Elbasan. Më 21 gusht, Prokuroria e Durrësit bashkë me zyrën evropiane kundër mashtrimit ekonomik i ka nisur hetimet. Në shkresën e nisur nga Prokuroria drejt disa institucioneve për zbatim të ligjit, është kërkuar që të zbatohet urdhri për sekuestrim dhe që mbetjet të depozitohen në një vend të sigurt. Qeveria e Shqipërisë ka thënë disa herë se lajmet për transportim të mbetjeve të rrezikshme janë vetëm aludime. Vetë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama pati thënë se nga Shqipëria nuk janë transportuar mbetje të rrezikshme në Tajland apo Kinë. Opozita në anën tjetër pretendon se kompania Kurum International ka shkelur ligjin për mënyrën e përpunimit të mbetjeve të rrezikshme që prodhon, ndërkohë që kompania Sokola i ka shkelur ligjin lidhur me transportin e mbetjeve toksike të rrezikshme. Në Maqedoninë e Veriut, qeveria dhe institucionet lokale po kritikohen për mungesën e vëmendjes ndaj ndryshimeve klimatike dhe mbrojtjes së mjedisit. Këto reagime vijnë pas publikimit të raportit të fundit të Bankës Botërore, i cili thekson se vendi është ndër më të ndjeshmit ndaj katastrofave natyrore në Ballkanin Perëndimor. Aktivistët që merren me mbrojtjen e mjedisit në këtë vend kërkojnë masa urgjente. Ata u shprehën se duhen respektuar ligjet ekzistuese për të zvogëluar dëmet në ekosistem. Nga Kupi raporton Enis Shaqiri.
Qeveria dhe institucionet lokale në Maqedoninë e Veriut nuk i kushtojnë vëmendje të duhur çështjeve të ndryshimeve klimatike, mbrojtjes së mjedisit si dhe ekosistemeve natyrore, theksojnë aktivistët që merren me mbrojtjen e mjedisit në Maqedoninë e Veriut. Këto reagime pasojnë raportin e ri të Bankës Botërore për Maqedoninë e Veriut të titulluar Raporti i klimës dhe zhvillimit të vendit, i cili paralajmëron për rreziqet që vendi mund të përballet si pasojë këtyre fenomeneve.
Gëzohem shumë që së fundmi është duke u dëshmuar ajo që vite me radh organizatat jo qeveritare dhe vullnetarët ishin duke theksuar dhe ishin duke paralajmëruar rrezikun që na kërcënohet dhe fatkeqësisht është populli ai që i pëson të gjitha shkaqet nga mos serioziteti i punës vite me radh.
Sot për Radion Evropa e Lirë ambientalistja Elmedina Abdullahi. Në raportin e Bankës Botërore thuhet se Maqedonia e Veriut është një nga vendet më të ndjeshme ndaj katastrofave natyrore në Ballkanin Perëndimor, duke i veçuar përmbitjet dhe zjarret. Raporti gjithashtu paralajmëron se ndryshimet klimatike përketësojnë qasjen në ujë të pastër dhe rrisin rrezikun për sëmundje të transmetuara përmes ujit. Kurse dëmet ekonomike, sipas këtij raporti, janë më të ndjeshme në sektorin e bujqësisë, ku fermerët familjar janë më të prekurit për shkak të mungesës së sigurimeve bujqësore, sistemeve të ujitjes dhe mbrojtjes nga breshëri. E në këtë drejtim, ambientalisti Abdullahi thotë se duhet të respektohen ligjet në fuqi dhe të zbatohen masat për mbrojtjen e mjedisit.
Ajo që duhet urgjentisht të bëhet është Së pari të fillohet të respektohet kushtetuta, ligjet dhe të gjitha rregullore që vetë institucionet dhe politikanët i kanë sjellë. Fatkeqësisht ligjet i kemi shumë të mira, mirë po nuk të njëtat nuk implementohen në tërë.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor në Maqedoninë e Veriut për të kuptuar se cilat janë masat konkrete që kjo ministri planifikon të ndërmarrë për të përballur rreziqet klimatike në vend. Por deri në publikimin e këtij artikulli, përgjigje nuk kanë dhënë. Ndërkohë, në Maqedoninë e Veriut, komunat më të rrezikuara nga zjarret dhe përmbytjet janë ajo e Koçanit, Kavadarit, Kratovës, Negotinës dhe Velesit. Që nga viti 2019 në vend janë ndjekur mbi 600.000 metër kub dru me dëme që arrin 55 milion euro. Kurse sa i përket ndotjes së ajrit, komuna e Shkupit, Manastirit dhe Tetovës kanë përqindje më të lartë të grimcave PM2.5 dhe PM10 gjatë muajve të dimrit. Raporti konstaton se në sektorin e energjisë, Maqedonia e Veriut mund të arrijë qëllimet e saj për uljen e emetimeve deri në vitin 2030, duke mbillur termocentralet me qimir dhe duke zgjeruar ndjeshëm kapacitetet e energjisë diellore dhe të erës. Në 4 vitet e fundit, sipas të dhënave të prezantuara nga Gjykata Supreme, në Maqedoninë e Veriut janë shqiptuar 222 vendime të formës së prerë me të cilët janë dënuar 280 persona. Dënimet kanë të bëjnë me gjoba, burgim ose sankcione alternative. Shumica e veprave penale janë krijuar me qëllim, kurse disa nga pakujdesia. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Shefi i NATO-s Mark Rutte ka thënë se Alianca Ushtarake ka konfirmuar se trupat të Koreas së Veriut janë në Kursk të Rusisë, rajon në kufi me Ukrainën. Duke folur nga Bruxelles, sot Rutte ka konsideruar këtë hap si përshkallëzim të madh në luftën e Rusisë në Ukrainë. Sipas tij, ky veprim sinjalizon dëshpërimin e presidentit rus Vladimir Putin pas humbjes së më shumë se 600.000 ushtarëve në luftë. Qëllimi i bashkëpunimit ushtarak në mes të Rusisë dhe Koreas së Veriut përbën kërcënim për sigurinë euro Atlantike dhe atë të Indo-Pacorit, ka thënë ai. Rutte i ka bërë këto deklarata pasi ka zhvilluar një takim të nivelit të lartë me një delegacion të Koreas së Jugut, të përbërë nga zyrtarë të lartë të inteligjencës dhe diplomatë të 32 vendeve anëtare të NATO-s. Ai ka thënë se NATO-ja është duke u konsultuar në mënyrë aktive brenda aleancës me Ukrainën dhe me partnerët tanë në Indo-Pacor lidhur me këto zhvillime dhe ka paralajmëruar se do të diskutojnë në këtë temë me presidentin e Koreas së Jugut dhe ministrin në Ukrainas të mbrojtjes. Ne vazhdojmë të monitorojmë situatën nga afër, ka thënë Rutte. Shtimi i mira ushtarëve të Koreas së Veriut në konfliktin më të madh në Evropë prej luftës së dytë botërore do të rrisë edhe më shumë presionin në ushtrinë e Ukrainës, si dhe rrezikon rritjen e tensioneve gjeopolitike në gadishullin korean, vlerësojnë zyrtarë perëndimor. Presidenti rus Vladimir Putin synon vazhdimisht të riformsojë rendin global. Ai ka bërë përpjekje që të ndërtojë një kundërpeshë ndaj ndikimit të rendimit javën e kaluar përmes organizimit të samitit BRICS, në të cilin kanë marrë pjesë liderët e Kinës dhe Indis. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë javën e kaluar se ka informacione që trupat ushtarake të Koreas së Veriut do të jenë në fush betejë brenda ditësh. Paraprakisht ai pati thënë se qeveria e tij ka siguruar informacion se 10.000 ushtarë të Koreas së Veriut janë gati për t'u bashkuar forcave ushtarake ruse në luftën kundër Ukrainës. Disa ditë para deklaratës së Zelenskyt, zyrtarët Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Jugut patën thënë se kanë të dhëna që ushtarë të Koreas së Veriut janë në Rusi. SBA-ja ka thënë se rreth 3.000 ushtarë koreano-verior janë në Rusi për trajnime. Më shumë se 43.000 palestinezë mbi gjysma gra dhe fëmijë janë vrarë deri tani në luftën një vjeçare në Ripin e Gazës, tha sot Ministria Palestineze e Shëndetësisë, e cila udhëhiqet nga Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ushtria izraelite ka kryer një operacion në veri të Gazës përfshirë ndaj një spitali gjatë kësaj fundjavë. Ushtria tha se i arrestoi 100 militantë dyshuar të Hamasit gjatë bastisjes në spitalin Hamal Adwan në Beit Lahia të premten. Organizata botërore e shëndetësisë akuzoi Izraelin se i ka arrestuar 44 pjesëtar burra të stafit të spitalit. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi ka propozuar një anëpushim dytitor në gaz dhe këmbim të limituar të pengjeve me qëllim të sigurimit të një anëpushimi të plot pas më shumë se një viti të luftës mes Izraelit dhe Hamasit. Hamasi është grup palestinian që uthej gazën i shpallur terrorist prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Propozimi i bërë të dielën parashë këmbimin e katër pengjeve izraelite që mbahen në gaz për të burgosur palestinez në buxhet izraelite dhe që më pas të zhvillohen negociata tjera në 10 ditët në vijim, ka thënë Sisi në një konferencë për media në Kairo. Ai nuk ka treguar nëse plani u është prezantuar edhe zyrtarisht palëve të Izraelit apo Hamasit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Instagram, Facebook, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.